Ebrufo owlo munkwese aswane nda blefeji ane bublu ijio hapude he ane ojiale ochie blu otumipo amu ebiaso jopeso osusu ode blu iji ha onwanke pato onwanke pa onuto ane ebo osusu eno momua blu onuto leimo meji nyangpesa blu ijio hapude he okujokwa mu ajumaji obopu ahamu atohahe po amu afodi aboto ha bulu ini sulenyane ane bulu iji ohapo dehe kristue obenyatoa obopu ha bulu ni osulu anfisu obua teki omo obwe bulu iji ohapo ekekeke chufe bulu iji ahapo onuto bobo inwa bute ha bulu iji mose mbla eno iji ahapo amu butotwe bulu iji ohapa ane ilenlia osusu tati obugamo eneso bulu leda mose ola bria obobwe tati obugamo be
kiane fogwe tojito fiobugamo ne lesunafo ebosono amudu pepepe
tama yesu iji ha ajuma mo bulu lehamo amo lehie fuadu osulusu iji ahapodehe amokle ntam popo ya mo ebo ane ablu nyonsene Yesu jimo ema olepo amwe hiebo aledo ntam dadamu. Chufe ole hie ato ilia mobwe ha ane wamoto. Ntam jangpapu amo imofu. Nilofuwa teki nyose metra hiya. Tame blulongwane anyangpo sabo mebibwe. Musu oleble obe.
Eki okuba mimli wye debli. Mia Israel fo, Buda fo, abe kantam popwe. Mwabwe fe mwamu ili chia mea mu ana insene. Brea mu ne kitamo ibi. Kwa mu dale Egypte osoloso amu. Chufe umejime intam amoso. Inezu nesi amu we hamu. Intam amfi ubi chia mea Israel fo insene eki amone. Me miwiye debile. Nopo me imbla wamu imuto. Non wale mo denka amu kolonso. Nopo ya mubulu amu ebobwe mea ha. Amoto koko me trasu na mupio. Nte moba obe obibulu. Chufe amofe bebe me. Chunye biso yefon ahadeso. Nisi amola kwanki amo. Me traka en la la heaba bweso.
Ne ani wye de nta mpopwe we asoblea. Mumo ilo suna ane dada amo etra emala bimo ansito. Toa la dambwe dada wu ito wu.